Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwny 2022-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda. Daşowuzda aýyzda ýolodyş gadurgamlary hatardan çykýar. Adamlar üşüýär. Ýarym resmi neşiriň türk wizalary baradaky video ýadgysy türkmenleriň arasynda uly tolgunma döretdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kyrgyzstanda jemgyýetçiligiň 120 görnükli wekili, ýazyjylar, aktyorlar, syýasatçylar we aktivistler prezident Sadyr Japarow we ýurdun beýleki ýokary derejeli resmilerini ýerli ýagdaýda radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň oktýabrdan bäri petikli galýan web saýtlarynyň petigini açmaga çagyrdy. 13-nji dekabrda berilen açyk hat mejlisiniň başlygyna premier-ministri, Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygyna we kyrgyz jemgyýetine iýberildi. Radio Azatlygyň 70 ýyllyk taryhyny garaşsız öz başdak Kyrgyzstanyň kemale gelmek üçin Kyrgyz halkynyň arzu eden hemde biziň ata babalarymyzyň Sowetler döwründe ugrunda göreşen azatlygyna ýetmek üçin goşun goşuntlary ören gymmatlydyr diýip hatdaýdylar. Açık hat yurt yolbaşçılarını radyo azatlığının işlerini desine dolu dikeltmeye çağırıyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu Kırgız Tezik Terhedi'nin davalı bölümünde olan çakmışlıkları arasında bir videonu ayırmağı ret eden son Kırgız hükümeti 26. Oktyabrda azatlığın Kırgız ve Rus dillerindeki web saytlarını petiklemek varada karar kabul etti. Kırgız resmileri bu videoda Tezik tarafına artıkmışlık verilenini öne sürüptüler. Täjik opozisiýa syýasatçysy Şamsetdin Saýitowyň oglunyň Germaniýadan Täjikistana ekstradisiýa edilmegi mümkin we ol ýerde ol edeniýetlikli tutuk etme we gynamalara sezewar bolar diýip gotgunlukdaky birnäçe opozisiýa toporuny özüne jemleýän Täjikistanyň milli ýaranlygy aýdýar. Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasynyň agzasy Saýidow Täjikistanyň gaýwany 15 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Ol häzirki wagtda Ýewropa Birleşigine ýaşaýar. Ol 13-nji dekabrda da Ýewropa Azatlyk radiosyna beren gyýyt interviusyna 32 ýaşly oglu Abdullah Şamsetdiniň Germaniýanyň migrasiýa daralaryny öz wagtyna gaýtadan hasaba durmanlygy sebäpli onuň Täjikistana ekstradisiýa edilmeginiň mümkinligini aýtdy. Eýranyň ýakasy gaýyşly ewin türmesine saklanýan Zenan Siyasat Tutsoglaryň bir topary hökümete garşy protestlerde tutsuk edilen adamlara ölüm cezasının berilmegine we bu cezaların yerine yetirilmegine alada bildirip hat çap ettiler. Narges Muhammadi, Bahare Hedayat Sabah Kordafşari, Sebide Golyan Fariba Asadi, Gelara Abbasi we başqa da birnäçe tutsuk tarapından gol çekilip 12-nji dekabrda çap edilen hat Maksa Amininiň sentýabrda polisiýa tutsukhanasyna ölümünden soň protestçilere berilýän ölüm cezasynyň sanynyň birden ýokarlanmagyny alada beýan edýär. Amini başörtüsini näde doğru geýen üçin polisiýada saklanýar. Hatagol çekenler ölüm cezalarını protest etmek üçin türme gözevçisinin kabinetine oturacaklıklarını ıglan ettiler ve beylik protest tutsuklarının ölüm cezası bilen cezalandırılmağının protestçileri bundan velak hasta zulüm edilmeğinin önüne geçmek üçin. İran halkını xas köp güç ve öz içine alıcılık bilen köçülere çıkıp ölüm cezasını yok deyip kıyırmağı. Şeyle yurt boyunca iş taşlayışları devam ettirmeye çağırdılar. Britaniýa Rus goşunnaky ýokary derejeli Rus harby serkerdelerini hemde Moskwanyň dronlary bilen üpçün edilmegine we dronlaryň öndürilmegine gatnaşýan Iranly telekeçler we resmileri nişana alýan täze 16 sany sanksiýa bukçasyny ulan etdi. Moskwa Ukrainaga garşy alyp barýan urşuny ýurdun infrastrukturasyny ýumurmak üçin bu uçurlardan peýdalanýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 13-nji dekabrda Russiýanyň urşunyň getirýän ekologiýa ziýanynyň Uzak yılların devamını milyonlarca adama təsir edecektiğini aytdi ve tədi Zelandiyanı bu ziyana qarşı diplomatiya bavatını öngü çekməyə çağırdı. Tədi Zelandiyanın parlamentine video aravatnaşık arkalı edən çıkışını Zelenski Rus hücumlarının su kanallarını ve 3 milyon hektarlık tokoyu xapalandığını aytdi. Onlarca derya xapalanı, yüzlerce kömür kənini su bası, ören xoplu onlarca kərxanı, şosanı kimya kərxanaları, Rus hücumları tarafından yumruldu deyip parlament tercümeçisine göre Zelenski aytdı. Kiyif 14-nji dekabrda Russiýa bilen arada bolan soňky tutsak alyşmada 64 Ukraina eskeriniň we bir ABŞ raýatynyň boşadylanyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň hatarına Donetskde we Luhanskda, hususan Bahmutyň gorawyny söwüşen 64 esker öýe dolanýar. Biziň halkymyza ýardam eden bir ABŞ raýatyny Suwedi Murekezi hem azat etmek mümkin boldy diýip prezidentiň diwanynyň başlygy Andriy Yermak sosial mediada aýtdy.